განათლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელსაც საზოგადოებრივი რადიო ერთი საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. გადაცემის წამყვანი გახლავართ მე, ჟურნალისტი შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თინა ასამბაძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012 თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ასეთი, მოგეხსენებათ, ხვალ 8 მარტია, რომელსაც გაერო აღნიშნავს როგორც ქალთა საერთაშორისო დღეს და მთელი კვირეული არის, რომელიც ეძღვნება ქალთა პრობლემატიკას. აი ხა მიმდინარეობს მსოფლიოში. ჩვენც ამ კვირეულიდან გამომდინარე ვეხებით ამ კვირეულს, ქალთა პრობლემატიკას და გადაცემის თემა გახლავთ დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა საჭიროებები საზღვრისპირა სოფლებში. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ქალბატონი მარინა თაბუკაშვილი, ფონდი ტასოს ხელმძღვანელი, ქალბატონი ნაზი ბერუაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების დამკვირვებელი შიდა ქართლში და ქალბატონი მარიამ ბუჩუკური, შიდა ქართლის სათემო ფონდი მშვიდობისა და განვითარებისთვის ამ ფონდის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში.
მადლობა მოწვევისთვის.
ალბათ ის უნდა ვთქვათ, რომ განაცემა, ეს კონკრეტული განაცემა ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის UN Women's პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისათვის ფარგლებში და ამ პროექტის მხარდამჭერია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. და პირველი შეკითხვა, რომელიც აბსოლუტურად ბუნებრივად ჩდება, რატომ საუბრობთ ქალებზე? რატომ აისახება კონფლიქტები ყველაზე მწვავედ სწორედ ქალების მდგომარეობაზე?
მოგახსენებთ, ჩემ არც დიდი მადლობა.
ჩვენ
დიახ, მარინა ვარ. ჩვენ მონაწილეობდით, აი სამივე ქალი, რომელიც აქვს ხედავთ ახლა, ჩვენ მონაწილეობდით იმ პროექტში, რომ თქვენ დაასახელეთ. მუშაობდით ამ პროექტში 3 წლის განმავლობაში. ახლა ჩვენ გვაქვს უკვე შედეგები და ბევრი რამეც ვისწავლეთ მონაწილეებმა, როგორც ასე ვთქვათ, ფონდებმა და ორგანიზაციებმა, ესევე დევნილებმა და კონფლიქტით დაზარალებულებმა. და მთავარი რაც ვისწავლეთ, ეს არის ის, თუ როგორ შეიძლება თემში მოხდეს მობილიზაცია ქალთა ლიდერობით, არა მხოლოდ ქალთა მობილიზაცია, მაგრამ ქალთა ლიდერობით. და უნდა გითხრათ, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოსას ძალიან აწუხებს და ძალიან სჭირდება ამ საკითხში წინსვლა, რომელსაც ქვია ჩვენი მოსახლეობის სოციალური და პოლიტიკური პასიურობა. და თუ ჩვენ შეგვიძლია გადაჭრით, ვთქვათ, გინდათ სტატისტიკურად, გინდათ სხვადასხვა რჩენების შედეგების მიხედვით, ასე შემდეგ, რომ განსაკუთრებით თბილისში ქალაქის მოსახლეობას აქვს უფრო ცნობიერი არჩევანი, უფრო აქტიურია, როგორც ამომრჩეველი და სხვადასხვა, სამწუხაროდ სოფლის მოსახლეობას და შეიძლება ეს განსაკუთრებით ეხებოდეს საზღვისპირა სოფლებს, არ აქვს გაცნობიერებული მონაწილეობა და მის გადაწყვეტილება, თქვათ, არ ეფუძნება აზროვნებას იმის შესახებ, თუ რას მოუტანს მისი ხმა თუ მისი ესა თუ ის გადაწყვეტილება ქვეყანას მომავალში. ყოველ შემთხვევაში, ის რასაც ქვია მონაწილეობითი დემოკრატია, არის ძალიან შორს ჯერჯერობით და ჩვენ ამ პროექტით, ჩვენი კომპონენტით ამ პროექტისა ვცდილობდით სწორედ რომ წვლილი შეგვეტანა ამ საქმეში. მე არავარ ის ადამიანი და არც შეიძლება რომ ვიყო, რომელიც თქვათ, აი ამ ნაკლში ჩვენ მოსახლეობისა თავად მოსახლეობას დავდებდი ბრალს, რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის გახანგრძლივებული სიღარიბის და არასწორი, ასევე ძალიან და მეტის მეტად გახანგრძლივებული პოლიტიკების ბრალი. და ამ პოლიტიკებში პირველ ადგილზე არის რა თქმა უნდა, სასოფლო განვითარების პოლიტიკამ არ ვამბობ ეს არ არის მხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარება, არამედ სასოფლო განვითარების პოლიტიკა, ეს არის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკა, რომელმაც გამოიწვია ძალიან მახინჯი სოციალური პოლიტიკა, რომელმაც თითქმის მილიონნახევარი ადამიანი ჩააგდო იმ მდგომარეობაში, რომ ის არის დამოკიდებული მოწყალებაზე, თუ რა ქვია, რაღაცა სხვა სახელი ქვია, მაგრამ რატომღაც ეს სიტყვა მომდის, და მისი გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობები და სულიერიც მათ შორის რჩება სრულად არარეალიზებული. მე ვარ იმის მომხრე, რომ ჩვენ აღარ დაგვჭირდეს ახლო მომავალში, ანუ პოლიტიკების შეცვლის შედეგად და მოსახლეობაც რომას ახლობა, აღარ დაგვჭირდეს ახლო მომავალში, რომ ესეთ სოციალურ ჯგუფებად გყავდეს დაყოფილი ჩვენი მოსახლეობა, ესენი დევნილები, ესენი დაზარალებულები, ესენი სოციალურსის და ასე შემდეგ, და მივცეთ საშუალება ყველა ადამიანს, რომ თავისი თავი განახორციელოს იმ სიცოცხლეში, რომელიც მას ერთხელ ეძლევა. და არ იყოს მიჯაჭული სატელევიზიო გადაცემებს, რომლებიც თავაზობს ვირტუალურ ცხოვრებას და იგულისხმება, რომ ამით უნდა იყოს კმაყოფილი ადამიანი, რომელსაც თავი საკუთარი არ გააჩნია. მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრები არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ჩვენ სოფლის მოსახლეობა, რომელიც სხვათა შორის ყველანაირ ომებში და კონფლიქტებში ძირითადად ზარალდება, თუნდაც ჯარისკაცები ძირითადად სოფლის მოსახლეობა არის, საზღვრებთან ძირითადად სოფლები არის, და ეხლა მინდა გიპასუხოთ უფრო მოკლედ, ბოდიში რომ გამიგძელდა, რატომ მაინდამაინც ქალი? იცით, ქალი ყოველნაირი ომის და კონფლიქტის და უბედურების შემთხვევაში აგრძელებს ცხოვრებას. იმიტომ რომ ქალს აქვს ძალიან დეტალური პასუხისგებლობების გრძნობა და მთელი სია აქვს ერთმანეთზე აწონილ აწყობილი პასუხისგებლობის, და ის ვერ დაუშვებს, რომ იმ ღამეს, როდესაც ცროლები ისმის, ბავშვი დარჩეს მშიერი, ჩაუბანელი და ასე შემდეგ. იცით, აი ამას ვეძახი მე, რომ ის მაინც იმაზე ფიქრობს, რა აჭამოს იმ დღეს ოჯახს. ის მაინც იმაზე ფიქრობს, აი დეტალური, როდესაც კაც მიაჩნია, რომ მან უნდა დაიცვას სამშობლო, ნუ არ ვიცი ხო მიაჩნია თუ არა, მაგრამ სტერეოტიპი ესეთია ყოველ შემთხვევაში, ხო? და მე რამდენთაც უშუალოდ ამ აგვისტოს ომის მერე, როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და თბილისის მოქალაქეებს და კახეთის მოქალაქეებს, თუ ყველას ვიყავთ ჩართული აი საშუალ სამუშაოებში, რომ როგორმე მეტ ხალხი დაგვეპურებინა და სხვა, მთელი სამოქალაქო სექტორი იდგა ფეხზე ჩვენი თბილისელი მოსახლეობის, რასაც მე უყურებდი, და ვხედავდი აი ადგილებში, სადაც ისინი იყვნენ შესახლებული, რომ მამაკაცები ითხოვდნენ სიგარეტს და ბოლოს და ბოლოს მიუჩსხდნენ დომინოს, ხოლო ქალები აკეთებდნენ ამ ქვეყნად ყველაფერს. იცით, არავის არ დებრალს, მაგრამ მე ვეუბნებოდი ბოდიშს, რომ ბოდიში, რაც მაქვს ფული და საიდანაც ვიღაცა შემომწირა ფული, რომ ეს გავაკეთო, სიგარეტში ვერ დავხარჯავ, ბოდიში რა. და იქ აღმოჩნდა, რომ აი ყველაფერი არის საჭირო, სარეცხის ფნილები, კბილის ჯაგრისები, ყველაფერი, და ეს ყველაფერი, ეს მოთხოვნები მოდიოდა მხოლოდ ქალებისგან. ამიტომ ამბობ მე, რომ ქალები აგრძელებენ სიცოცხლეს ყველა მდგომარეობაში. დანარჩენ მე.
იგივე შეკითხვით ქალბატონაზე.
მადლობთ. მე მინდა ქალბატონი მარინას საუბარი გავაგრძელო. დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალბატონების მდგომარეობა საზღვრის პირა სოფლებში და თუნდაც დევნილთა ჩასახლებებში.
ამას ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ ეხლა უბრალოდ კონკრეტულად მაინტერესებს, აი თქვენი აზრით, ქალებზე რატომ აისახება კონფლიქტები ყველაზე მეტად?
ქალებზე ყველაზე მეტად კონფლიქტი მართლაც აისახება, არა მარტო ქალებზე, ქალებზე, ბავშვებზე და მოხუცებზე. როდესაც მამაკაცი საბრძოლველად მიდის, ომში მიდის, ქალი რჩება ოჯახში. და არა მარტო საბრძოლველად და ომის დროს. დღევანდელ პირობებში ქალი გადაიქცა ოჯახის მარჩენლად. ქალი არჩენს ოჯახს. ქალი მიდის საზღვარგარეთ, ტოვებს ბავშვებს, ტოვებს ოჯახს. ხშირია შემთხვევები, მით უმეტეს მე მიხდება კონფლიქტის რეგიონში მუშაობა, ხშირია შემთხვევები, როცა ქალები წასულები არიან საზღვარგარეთ სამუშაოდ, გზავნიან ფულებს ოჯახში, მამაკაცები ამ ფულებს არასწორად იყენებენ. ქალი დედაა, ქალი მეუღლეა, ქალი რძალია, ქალი ბებია, ყველა საქმე, ყველა ძირითადი საქმე გადადის ქალზე და ქალის ხრები იტევს ამდენ დატვირთულ საქმიანობას და ყველაფერს. ერთიც. თანაც ამ თვეში ქალის კვირეულია, ქალის დღესასწაულია, ქალთა დღესასწაულებია და ძალიან ზუსტად არის დამთხვეული ამ თემის წინაპლანზე წამოწევა.
ქალბატონ მარიამ, თქვენ ზუსტად იგივე მოკლედ თუ შეიძლება თქვენი აზრი რო გითხრათ, რატომ აისახება ყველაზე მეტად ქალებს?
ჯერ პირველ რიგში ის აისახება თქვენ რომ თქვით, რომ მამაკაცები მიდიან და იბრძვიანო და იმ მამაკაცს რო რამე ჭირდება, ის ან ვიღაცის შვილია, ან ვიღაცის მეუღლეა, აი ამ კუთხეს ყველაზე მეტად ისინი ზარალდებიან.
დი, გასაგებია. არსებობს ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2012-2015 წლების. ეს არის დამყარებული ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გაეროს უშიშრობის საბჭოს მთელ რიგ რეზოლუციებზე. რამდენად როგორ მიმდინარეობს აი ამ გეგმის განხორციელება?
მოგახსენებთ, ეს თემა არ არის შემთხვევითი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ მონაწილეობა მიიღო ჩვენი პროგრამის ჩვენ პარტნიორ კონფლიქტი დაძრავდა დევნილ ქალებთან ერთად, რომელიც შეიმუშავეს თავისი რეკომენდაციები და ეს იყო ძალიან ფასეული იმის გამო, რომ მათი რეკომენდაციები მომდინარეობდა მათი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ მათი მონაწილეობა ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ერთად და დეკემბერში 2011 წლის პარლამენტმა ეს გეგმა მიიღო, ისევე როგორც წლების განმავლობაში მიღებულია რამდენიმე კანონი, საკანონმდებლო დოკუმენტი, რომელიც ეხება გენდერს, გენდერულ თანასწორობას და ქალთა უფლებებს. მე ამასთან დაკავშირებით მაწუხებდა ერთი რამ, მაწუხებდა განხორციელების საკითხი ყოველთვის. გარდა იმისა, რომ არის კიდე სხვა წუხილი, რომ შეიძლება არასამთავრობო სექტორმა უფრო მეტი საკითხი შეიტანოს საკანონმდებლო დოკუმენტში და მერე ის გაიცხრილოს პარლამენტში და უფრო მოკლე დოკუმენტი გამოვიდეს, რადგანაც მე მქონდა ერთხელ საშუალება სატელევიზიო თერში მელაპარაკა. და მე მინდა გავაქცენტო ერთი რამ ამ საქმეში, ამ სამოქმედო გეგმაში, რომ ეს ძირითადი აზრი ჩემთვის ამ საქმოქმედო გეგმისა, ისევე როგორც 1325 რეზოლუციისა, ეს არის ქალთა მონაწილეობა მშვიდობის საქმეში. აქამდე ჩვენ არათუ განებირებული არ ვიყავით, არამედ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვქონდა ნულოვანი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი ქალთა ჩართვისა ოფიციალურ ფორმატში, მოლაპარაკებების ფორმატში. შემდეგ 2012 წელს რაღაცა მკვეთრად გაუმჯობესდა და 4 ქალბატონი, და მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შევხვედრი ვართ სამუშაო შეხვედრებით ამ ქალბატონებს და 4-დან ნამდვილად ღირსეული ადამიანი იყო. ეხლა ამ 4-დან დარჩა 2, თუ ბოლო დღეებში რამე შეცვალა, არ ვიცი. და არის კიდევ ერთი მომენტი, ანუ რაც გვაძლევს, არსებობს ესეთი კანონი და მისი განხორციელების გეგმა, გენდერული თანასწორობის კანონი. ამ გენდერული თანასწორობის კანონს გულისხმობდი მე, როდესაც გითხარით, რომ გრძელი კანონ პროექტებიდან იჭრება და პატარა გამოდის თქო, მაგრამ ერთი მაინც კარგი რამ შედეგი ჰქონდა ამ კანონს, რომ პარლამენტში გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელიც მანამდე არსებობდა სპიკერთან, არსებულიყო, ანუ სპიკერ შეძლო თავის კეთილნებით გაგრძელებინა სხვა სპიკერს მის არსებობას, შეძლო არა, მაგრამ ამ კანონით გახდა მუდმივ მოქმედი. აი ეს არის ძალიან სახარბიელო რამ, თუმცა ჩვენ არ ყავს გენდერული თანასწორობის ომბუდსპერსონი, ანუ უფლებათა დამცველი და სხვა და სხვა გვაკლია, მაგრამ ეს მაინც რო შევინარჩუნოთ და გარდა ამისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამ საბჭომ, ანუ ახალი შემადგენლობით, ეხლა რახან შეიცვალა პარლამენტი, იმუშაოს თავდადებით და თანამშრომლობით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც თავის მხრივ ჩვენ ამის პირობას დებთ, არაფერს არ გადავწყვიტავთ ჩვენს იმ პარტნიორებთან, რომლებიც არიან საზღვრისპირა სოფლებში და რომლებიც არიან დევნილთა დასახლებებში. ანუ იმისათვის, რომ ეს გეგმა განხორციელდეს, ეს სამოქმედო გეგმა განხორციელდეს, აი ამ თვალსაზრისით, რასაც მე ვააქცენტებ, აბსოლუტურად აუცილებელია, რომ იყოს კეთილი ნება ქვეყანაში მშვიდობისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ჩვენი სტრუქტურები, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობა იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც არის ეს კონფლიქტის ზონები და ასა, ის მიესალმება იმას, რომ ლიდერი ქალი, აქტივისტი ქალი მუშაობს მშვიდობაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ მაქვს მე ერთი პატარა იდეა, რომელსაც ვცდილობ, რომ ყველგან დავნერგო და ახლა რახან ეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გადაცემა მიმართავ ამ, ასე ვთქვათ, საჯაროდ, რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, მაქსიმალურად უნდა ვიზრუნოთ მშვიდობის ყოფილი ქალების უსაფრთხოებაზე და იმათ უნდა ქონდეთ მანდატი ისეთი, რომლის დამადასტურებელი ჯიბეში ექნებათ საბუთი, რომ ვთქვათ, თუ ის რისკავს თავისი კეთილი ნებით და მიდის ოხუმში ან ოჩამჩირეში სალაპარაკოთ ან ცხინვალში ან სადაც რა, ის იყოს არა უბრალოდ საზღვრის დამრღვევი ქართველი, მაგრამ მას ჰქონდეს გაეროდან ეს საბუთი. მიუხედავად იმისა, ის ცნობს გაეროს თუ არ ცნობს, დამიჯერეთ, ეს მაინც იმუშავებს.
გასაგებია. ქალბატონაზე, თქვენ ბრძანებდით, გინდოდათ პრობლემებზე საუბარი, მე გაგაჩერეთ, მაგრამ ეხლა მოვიდაო სწორედ ამ პრობლემებზე საუბრის დრო. რა კონკრეტული პრობლემები აქვთ ქალბატონებს საზღვრისპირა სოფლებში? დევნილებს და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ
ქალებს. არა მარტო საზღვრისპირა სოფლებში, ესევე დევნილთა ჩასახლებებში, მაგრამ ძირითადად მაინც საზღვრისპირა სოფლებში, სადაც წინაპლანზე წამოწეულია დაუსაქმებლობა. ადამიანები, განსაკუთრებით ქალები, არ მუშაობენ, ძალიან მცირე შემოსავალზე აქვთ ოჯახები, ეკონომიური პირობები არის ძალიან ცუდი. მათთვის ჯანდაცვა ჯერ კიდევ, როგორც არ უნდა ლამაზად ვილაპარაკოთ, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე დღეს კიდევ ხელმიუწვდომელია. არის მაგალითად ესეთი სოფელი, ცხინვალის რაიონისა იყო, ახლა გორის რაიონის სოფელი კოშკი, რომელიც შედის მერეთის საკრებულოში და მერეთის საკრებულოში 6 სოფელია. აი ეს სოფლები ერთმანეთისგან არიან 3-4 კილომეტრით დაცილებულები. აქვთ ერთი ამბულატორია. ექიმი მიდის კვირაში ორჯერ. ხოლო იყო შემთხვევა, როცა ექიმი მივიდა და ადამიანები აი წნევის გასაზომად რიქში ჩამდგრები, რომ როგორმე მოესწროთ. ერთი ქალბატონი იმ დენხასით, გასაკიანი ქალბატონი რიქში გარდაიცვალა. ეს არის უდიდესი პრობლემა 21 საუკუნეში. რას ქვია ერთი პატარა ამბულატორია სოფელში არ იყოს? ყველა სოფელში თუ ვერ მოვახერხებ, ზეთ საზღვრისპირა სოფლებში, რომ ოსები და ქართველები ერთმანეთს გაყურებენ, აუცილებელია ერთი ამბულატორია და ყველა სოფელში არსებობს ექთანი ადგილობრივი. მისვლა სხვა უცხო სხვა ტერიტორიიდან არ დაჭირდება. წნევა მაინც გაუზომოს, უბრალო საშუალება.
რომ და რა უშლის ხელს თქვათ აი ექთანს, რომელიც არის კონკრეტულ სოფელში, რომ დანარჩენებს გაუზომოს წნევა?
წნევას გაუზომავს, მაგრამ ექთანს არა აქვს უფლება ექიმის დანიშნულების გარეშე ავადმყოფს მედიკამენტები მისცეს. ამის უფლება არა აქვს ექთანს, თუ არ დანიშნავს ექიმი საშუალებებს. გარდა ამისა, ესეთივე პრობლემებია განათლების კუთხით. გასულ წელს, მაგალითად, გასული წლის მონაცემებით, ჩემი დაკვირვებიდან და ეს არის რეალობა, რამოდენიმე სტუდენტმა თანხის გადაუხდელების გამო მეორე, მესამე კურსიდან სწავლას თავი დაანება. რაღაცნაირად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს განათლება ახალგაზრდებისთვის. თუ კი არ აქვს შესაძლებლობა და სწავლა უნდა და ნიჭი აქვს, დავკარგოთ ესეთი მომავალითაობა, გავანადგუროთ. რაღაცნაირად ეხლა მაინც მე იმედი მაქვს ახალი ხელისუფლების, რომ რაღაც საშუალებები უნდა გამოინახოს, ხელშეწყობის მექანიზმები აამუშავონ. თუ მთლიანად ვერ დაუფარავენ გადასახადს, ნაწილობრივ ნახევარი მაინც რომ დაუფინანსონ ახალგაზრდებისთვის, ეს ძალიან კარგი იქნება. ესეთივე პრობლემებია საზღვრის პირა სოფლებში ხელმიუწვდომელია ტყე, ხელმიუწვდომელია სარწყავი წყალი. რაც შეეხება ტყეს, ტყეში ვერ მიდიან, იმიტომ რომ ოსების კონტროლირება ტერიტორიაზეა მოქცეული ეს ადგილები. ადამიანები იძულებულები არიან საკუთარ ბაღებში ხეხილი გაჩეხონ, რომ ზამთრისთვის სათბობ მასალად გამოიყენონ. ხეხილი გაჩეხეს, აღარაფერი შემოსავალი აღარ აქვთ, სარწყავი წყალი არ არის. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ოსურმა მხარემ თვითნებურად დაწყვეტა წყალი გადაკეტა სათავე ნაგებობა. სარწყავი წყალი არ არის, მიწის მოსავალი ვერ მოყავთ, ხილის მოსავალი არ არის. რისი სანაბარა რჩებიან ადამიანები, რა ქნან ასეთმა ადამიანებმა? მართალია არასამთავრობო ორგანიზაციები, გაერო, აგერ ქალბატონი მარინა, ფონდი ტასო ძალიან ეხმარებიან ადამიანებს, მაგრამ ადამიანები დახმარებას კი არ უნდა მივაჩვიოთ, ერთჯერად დახმარებებს არ უნდა გავაზარმაცოთ ადამიანები. ხელი უნდა შევუწყოთ პატარა მცირე საწარმოებიც, რომ გავაკეთოთ ახლო სოფლებში, რამოდენიმე სოფელმა ერთი პატარა საწარმოთის ადამიანებს დასაქმდებიან და რაღაცა მოსავალი მოუვა, რაღაც ისეთი ხილია, რაღაცები არის, გადასამუშავებელი თუნდაც, ხილის გადასამუშავებელი, კიდე სხვადასხვა პატარა საწარმოები შეიძლება, რომ დავასაქმოთ ადამიანები და შრომას ნუ გადავაჩვევთ. ეს ადამიანები თავის დროზე, ომამდე, 90-იანი წლების ომამდე, ძალიან მშრომელი ხალხი იყვნენ და თავიანთი შრომით არჩენდნენ ოჯახს და ჰქონდათ იმის საშუალება, რომ არც დახმარება ჭირდებოდა და არც არავისგან არ მოითხოვდნენ. ეხლა რა ხდება ფიზიკურად, რეალობაში რაშია საქმე? ხელგაშვერილი ადამიანი 21 საუკუნის საქართველოს ნამდვილად არ ეკადრება. ჩვენი მიზანია უფრო გავაძლიეროთ ქალები, მაინდამაინც ქალებზე მაქვს აქცენტი გადატანილი. იმდენი ლიდერი ქალი ყავს, იმდენი ლიდერი ქალია მომზადებული. მე მინდა ესეთი ქალები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იღებდნენ მონაწილეობას. აი ახლა ახალ პარლამენტში, ადგილობრივ
თვითმმართველობაში,
რა თქმა უნდა, ადგილობრივ თვითმმართველობაში და თუნდაც მოლაპარაკების მაგიდასთან ქალის ადგილი ჯერ ვერ დავინახე. მოლაპარაკების კუთხით ქალები აუცილებლად უნდა იყვნენ ჩართული. ქალი მობიერია, ქალი თბილია. ქალი ისეთ გადაწყვეტილებას არასოდეს არ მიიღებს, რომ ზიანი მოუტანოს ამა თუ იმ საკითხს ბოლომდე.
როსისხლი დაიღვაროს.
როსისხლი დაიღვაროს. თქვენ უგეწყინებათ ბატონო შავლეკ, მაგრამ კაცები იწყებენ.
მე განათლების ფსიქოლოგი ვარ.
კაცები იწყებენ ომს და კაცები უზიან ისევ მოლაპარაკების მაგიდას. ამ დროს ქალი დაკარგულია. ქალი არ არის. არის ესეთი ასთქმულება და არც ლეგენდა, ეს სინამდვილეა, იყო დრო, როცა ორ მოჩხუბარ მამაკაც შორის ქალი მანდილს ჩააგდებდა და შვიდდებოდა მდგომარეობა და შერიგების პირას იყვნენ მისული. და ეხლაც რა გვიჭირს? რა არის ისეთი პრობლემა, რომ ქალმა არ მიიღოს მონაწილეობა მოლაპარაკების მაგიდასთან?
ძალიან უკაცრავად რომ გაგაცხადოთ, მე როგორც ვთქვი, კიდევ ერთი საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის სტატუსის პრობლემა და საბუთების საკითხი. პირადი დოკუმენტები, რომელიც ესე იგი თქვათ ადამიანები, რომლებიც გამოვიდნენ კონფლიქტის ზონიდან, მათ უმრავლესობას ვერ წამოიღო ეს საბუთები. რამდენად მოხერხდა ამ საბუთების?
უმრავლესობამ კი არა, უმრავლესობის უმრავლესობამ ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ ჩვენ გაფრთხილებულები არ ვიყავთ, არც არავინ არ იფიქრა ჩვენს ევაკუაციაზე. ჩვენ თვითონ როგორც მოახერხეთ, ისე დავტოვეთის ხეობა, ის რეგიონი, მე დიდი ლიახვის ხეობიდან ვარ. ყველაფერი დარჩა ადგილზე, არაფერი არ გამოგვიტანია, მაგრამ არისო ძნელი, არისო რთული და არც პრობლემური ესეთი დოკუმენტების მიღება. უფასოდ ყველა დევნილმა, ვისაც რა ქონდა დაკარგული, რომელი საბუთიც თავისუფალ პირობებში მიიღეს ეს
საბუთი. ყველანაირი საბუთი.
რაც პირადობისდებოდა, პირადობის მოწმობაც, დაბადების მოწმობაც, თუ რა, რაც საჭირო იყო, ყველამ ყველაფერი ძალიან იოლ ფორმებში გააკეთა.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მას მოусმინოთ. ალო, გამარჯობა.
შემოძიება თუ შავლე, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მინდა შენთვის და ჩვენთვის ძალიან საპატივცემულო ქალბატონებს, თუ ურიგო არ იქნება ხვალინდელი დღე 8 მარტი საერთაშორისო ქალთა დღე, მინდა დავლოცო და მივლოცო და მივეფერო.
მადლობა. დიდი
მადლობა.
გაგიმარჯოთ, ხელ შემოგიავლეთ რა.
დიდი მადლობა.
მართალს ბრძანებთ, ახლა რომელი იყავით, არ ვიცი. ქალი თბილი, კეთილი, ბობიერი, სატულო, დიდ პრობლემატური საქმეში ქალი უნდა იყოს აუცილებლად ჩართული. რამე თუ ბალანს დააბყარებს ერთგვარად ამ გამწვავებულ ვითარებაში და სიტუაციაში და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ კეთილ საქმეს საკეთებლად და ძალა მოგცეთ ღმერთმა.
უღრმესი მადლობა და თქვენი ოჯახის ქალბატონებსაც მიულოცათ რამას.
დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიდი მადლობა ქალბატონაზე. აი თქვენ საუბრობდით საბუთებზე, მაგრამ აი თუ მოხერხდა ვთქვა დიპლომების აღდგენა, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი არიან ამ სოფლებში ექთნები, რომ ექთნები, ექიმებიც, რომლებსაც იმის გამო რომ დიპლომი არა აქვთ ახლა ხელთ, ვერ ამკიცებენ და ვერ იწყებენ მუშაობას. და თქვენ საუბრობთ ზუსტად სამ მედიცინის პრობლემებზე.
არა მარტო დიპლომები, მაგალითად, ახლა იმ რეგიონში ვინც მუშაობდით, ძირითადად მუშაობა ჩვენი სამუშაო იყო ცხინვალთან მიმართებაში. და საბუთები აი სტაჟისტვის მაგალითად, დარჩა ცხინვალში, ისე რომ კომპიუტერში შეტანილი არ არის და აქეთ აი ეს სტაჟი ვეღარ აღიდგინა უმრავლესობა. დარჩნენ ახლა ისე საპენსიო ასაკი მოუახლოვდათ, ან და არიან პენსიაზე გასულებიც, მაგრამ სტაჟის გარეშე. როცა მთელი 40 წელი და 30 და 35 წელი ნამუშევარი აქვს, აი ეს ვერ მოხერხდა. ამაში პრობლემები.
და კიდევ ერთი, რამდენად არის სახელმწიფოს მიერ შესწავლილი ის პრობლემები, სპეციფიური პრობლემები, რომლებიც აქვთ ქალებს, რომელზეც აი ხა თქვენ საუბრობთ. გასაგებია, რომ არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურად არის ჩართული
და
ბევრი რამე შეისწავლა, აი სახელმწიფოს მხრიდან რა მდგომარეობაა. თუ შეგიძლიათ ამის თქმა.
მე უნდა ვაღიარო, რომ არა ვარ ძალიან კომპეტენტური ამ საქმეში, იმიტომ რომ კვლევები, რომელიც კი მე მინახავს, გადმოგზავნილი ჩემს მისამართზე თუ ინტერნეტში, ეს იყო არასამთავრობო სექტორის ან გაეროს გაკეთებული კვლევები. შესაძლებელია, რომ ასეთი კვლევები არსებობს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სახსრებით გაკეთებული, მაგრამ მე არ მინახავს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საკმარისად კარგად აეწყო სამსახურები ბოლო წლებში საქართველოში, მათ შორის ელექტრონულად ინფორმაციის განთავსება ყველა საიტების, სამინისტროების, ნამდვილად ეს არის დახვეწილი არის და პერსონალიც საკმარისად კვალიფიციურია და მე ვარ დარწმუნებული, რომ არასამთავრობო სექტორის მიერ შესრულებულ კვლევებს ეყრდნობა ეს სამსახურები და იყენებს.
გასაგებია. და ქალბატონ მარიამ, ესე იგი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც საუბრობთ ამ ქალბატონებზე, საზღვისპირა სოფლებში და საერთოდ დევნილის და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულ ქალებზე, არის მათი დახმარება. აქ არ არის დახმარება, ცხადია, მატერიალურ დახმარებაზე საუბარი, საუბარია ჯანმრთელობის, მიგრაციის, ფსიქოლოგიური დახმარება, დემოგრაფიული დახმარება. აი ამ ხრივ რა მდგომარეობა? რა სამუშაოები კეთდება?
იცით რა არის 2008 წლის ომის მერე მინდა გითხრათ რომ დაიწყო აი აქტიური მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რაც არ შეიმჩნეოდა სამთავრობო სტრუქტურებიდან. ანუ 2008 წლის ომის შემდეგ შესვლის შემდეგ ამ ადამიანებმა ახლიდან დაიწყეს ფაქტურად ცხოვრება. ყველაზე მძიმე რაც დღემდე მათ მოყავთ ეს მოძდებთ ეს არის ფსიქოლოგიური ფონი. ანუ სტრესული მდგომარეობა, ან არ არის იმდენი ხანი გასული, რომ ამ ადამიანებს ეს დაავიწყდეთ, დავიწყდოთ. ამიტომ მთელი ამ სტრესული მდგომარეობის გამო ჩემი აზრია, ალბათ, იმიტომ შესამჩნევია ძალიან და შეიმჩნევა ძალიან, რომ რატომღაც ძალიან გაახალგაზრდა სიკვდილიანობა. ანუ გახშირდა სიკვდილიანობა. მოგახსენებთ, სოფელია, ყველა-ყველას ვიცნობთ. ანუ ვინც გარდაიცვლება ამასაც ვიგებთ, ვინც იბადება ამასაც ვიგებთ. ბოლო პერიოდში აი ერთი თვის განმავლობაში სოფელში იყო 4 მიცვალებული. 4-5 თვის განმავლობაში მე ვერ გეტყვით იმას, რომ ვიღაცა დაიბადა. ანუ სიკვდილიანობა მეტია შობადობასთან. მე გეტყვით ასევე სკოლის სტატისტიკურ მონაცემებს. წელს 52 ბავშვი ამთავრებს მე-12 კლასს. ხოლო პირველ კლასში მოდის 22. თანდათან ეს ციფრი კლებულობს. ეს არ არის დამკიდებული მაინც და მაინც სოციალურ ფონზე. ანუ პირდაპირ კავშირში ესეც არის. ანუ მოსახლეობის უმეტესობა ის გადინება ხდება სოფლიდან. ანუ ახალგაზრდები, ვინც არიან დაქორწინების ასაკში და ვისაც აქვთ ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ისინი თვლიან, რომ იქ არ არის შესაბამისი რესურსი იმისა, რომ მან
არჩინოს ოჯახი, ამიტომ ტოვებს სოფელს და უმეტესად მედიან ისეთ დიდ ქალაქებში, ასე ვთქვა რა, სამუშაოც, ცოტა უფრო მეტი სამუშაო ადგილია. ისე ხოლო ისინი, ვინც 30 წელს არიან გადაცილებულები, საერთოდ არც ფიქრობენ ქორწინებაზე, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ პერსპექტივა თუნდაც სამსახურის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რატომღაც წინა მთავრობაში აღარ ითვლებოდნენ შრომის უნარიან ადამიანებად. კიდევ ას რაც შეეხება ამ, მე არ მინდა ძალიან დაგავამუქო ამ ადამიანებს, ქალბატონმა ნაზიმ როგორც თქვა, უფრო მეტი წილად სოფლის მეურნეობას მისდევს, ანუ დასაქმებულია სოფლის მეურნეობის კუთხით. და საერთოდ არ იყვნენ დაინტერესებულები წინა წლებში, რომ მათ აუცილებლად საჯარო სამსახურებში ემუშავათ, იმიტომ რომ მათ თავის შრომით შეეძლოთ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და განათლებაც მიეცათ საკუთარი შვილებისთვის. რასაც ამას ახლა ვერ ახერხებენ რატომღაც, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგად იმუშაონ, იშრომონ და მოიწიონ პროდუქტი, ვერ ხდება ამ პროდუქტის რეალიზება. ანუ ძირითადად ამ პროდუქტის გაყიდვა ხდება გორის ბაზარზე ძალიან მინიმალური ფასებით და შემდეგ ნაწილდება საქართველოს მთელ რიგ რეგიონებში. ხოლო იქ უკვე კი ამას წევენ ფას, რა თქმა უნდა, და ამ ფასებში ყიდიან, მაგრამ ჩაბარება თვითონ, იმიტომ რომ ის გლეხი რომ დაიქირაოს ტრანსპორტი და წაიღოს ან კახეთში ან ზუგდიდში, ხარჯები აღარ უღირს, მოდი ასე ვთქვათ. და კიდევ ერთი, რა ვიცი, რეკოთუნაც რეკომენდაციის სახით, ანუ აქ მოწეული, ან ჩვენ ადგილობრივ მიწაზე მოწეული პროდუქტმა შეიძლება დააკმაყოფილოს ადგილობრივი ბაზარი. ანუ აუა ეს ადგილობრივას. ანუ მე რა მინდა იცი ვთქვა, რომ არ უნდა ხდებოდეს ის პროდუქტის იმპორტი, რაც ადგილობრივად იწარმოება. არა, როგორ უნდა ხდებოდეს, ამას ბაზარი ვერ ნამდვილად ვერ დაარეგულირებს და ვერც შეუშლის
ხოლმე 80%. უბრალოდ
კი, უნდა ხდებოდეს რაღაცა ფორმით ეს დარეგულირება, ამის დარეგულირება.
კონკურენციის ნორმები უნდა
იყოს, საერთოდ კონკურენცია. ანუ კი, იცით რატომ ამ მოწეული პროდუქტის თვის ღირებულებაზე ძალიან დაბალ ფასად არის ის პროდუქტი შემოტანილი და კითხვა ჩდება, ანუ მას მოყანაც უნდა და საბაჟო კონტროლიც უნდა გაიარო. განა რა ფასად მოყავთ და აქ კითხვა კიდევ მეორეა, რომ რამდენად ჯანსაღი პროდუქტი შემოდის ადგილობრივ პროდუქტთან შედარებით. აი ასეთი, ამას კიდევ გახშირებული ძალიან არის, გახშირებული კიდევ ონკოლოგიური დაავადებები, ინსულტი და დიაბეტი. და ამ ეს უფრო მეტად გახშირებულია ქალბატონებში. ანუ არის ესეთი ბერძნული არასამთავრობო ორგანიზაცია KEA, რომელიც პერიოდულად აწარმოებს ასეთ ტიპის გამოკვლევებს და აქაც რეგლამენტია საკობრივად. ყოველ 10 ქალში რაღაც 4 ქალს უდგინდება ასეთი ტიპის დაავადება და ძალიან წვავე ფორმებში.
ძალიან მაღალი პროცენტია.
ძალიან მაღალი პროცენტია. აი ამ ბოლო დროს გამოკვლევებიდან 4 ქალბატონს, რომელმაც არც იცოდა თუ ასეთი ტიპის დაავადების მატარებელი იყო, მოკვეთეს მკერდი. და ერთი ქალბატონი კიდევ გაიგო რომ ეს დაავადება ჭირდა, მაგრამ იმის ამ დაავადებით კი არ დაიღუპა, არამედ ემოციურ ფონზე რომ ვერ შველოდა საკუთარ თავს და არ ქონდა ამის სახსრები, ინსულტი განუვითარდა და ამით დაიღუპა. Ну, აი ასეთი
გამოკვლევები თუ ხდება ამ სოფლებში?
კი, რეგულარულად. ანუ არის კიდევ ამისი ცენტრები გახსნილი გორშიც, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს მხოლოდ გამოკვლევებია.
არ გამოკვლევა მაინც საფუძველია იმის, რომ შემდეგ ადამიანმა იცოდეს და იმკურნალოს.
კი, მეორე პრობლემა და კიდევ უმწვავესი პრობლემა ჩდება ამ მკურნალობაზე. მე ვიცი მჭირს, მაგრამ მე ამ რა გაუკეთო ამ დაავადებას, ითი ვებრძოლო. და ეს კარგად ვიცით, რომ ეს გრძელვადი პროცედურებია და არ ხდება ერთი რაღაც 2-3 მკურნალობით ამ დაავადების აღმოფხვრა. ამას გრძელვადიანი და ძალიან საშინელ თანხებთან არის დაკავშირებული.
გასაგებია და თქვენ ამბობდით ეთერის წინ, რომ აი გამოკვლევებთან დაკავშირებითაც არის პრობლემები, ასაკობრივი.
კი. კი, ასაკობრივი ბარიერია 45-დან 65 წლამდე თუ არ ცდები. ყოველ შემთხვევაში 40 60 წლამდე, ყოველ შემთხვევაში 40 წლის დაბლა ვიცი რომ არ არის ეს გამოკვლევები. მაშინ როცა რისკის ჯგუფებს სამედიცინო ენით 30 სამედიცინო სტატისტიკური მონაცემებით 30 წლის ქალბატონებიც მიეკუთვნებიან რისკ ჯგუფებს ონკოლოგიური დაავადებების. მაშინ როცა არ ხდება ამათი გამოკვლევა და შესაბამისად ამ სტატისტიკამ კიდე უფრო აიწიოს თუ ბარიერი დაიწევა გამოკვლევების.
გასაგებია. საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია. Да ერთი შეკითხვა რაც მინდოდა დამესვა. თქვენ ძალიან მუდმივად ატარებთ მონიტორინგს აი სამოქმედო გეგმის შესრულების. Раме შედეგები თუ მოყვა ამ მონიტორინგს და ამ მონიტორინგის შედეგად გარკვეულ სიტუაციას.
იცით რა, მე ჩვენი ორგანიზაცია არ ატარებს ამ შესრულების მონიტორინგს, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს მე მგონი უკვე თქვი კომპლიმენტები წინა გენდერული თანასწორობის საბჭოს გამო, რომელიც იყო ძალიან განწყობილი და ღია თანამშრომლობისთვის არასამთავრობო სექტორთან. ამას მოყვა, ესე იგი, ამ საბჭოს შემადგენლობის შესვლა რამდენთაც პარლამენტის შეიცვალა. არსებობს ახალი შემადგენლობა და გრძელდება ეს შეხვედრები, მაგრამ ჯერჯერობით ეს საქმე არ არის ისე აწყობილი, რომ დღეს შედეგებზე ჩვენ ვილაპარაკოთ. ანუ მე ჩვენ გვაქვს ხოლმე მოლოდინები, რომ გრძნობელობა გენდერული ამ საბჭოს წევრებს ექნებათ მაღალი, ხალისი არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობს და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში უნდა ვთქვა ერთი რამე, რომ გაეროს სააგენტოები და ხომ დანამდვილების გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მუდმივად ხელს უწყობს პარლამენტის გენდერულ თანასწორობის საბჭოს მუშაობას, როგორც წინა პარლამენტის და იმის წინაც კიდევ, ასევე ეხლა. ანუ ეს სამთავრობო, ხო, გაეროს მისია ეს არის, რომ ყოველგვარ ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს მის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში და 1325 ზუსტად საერთაშორისო ვალდებულება არის და სხვა კანონები, რომელიც გულისხმობს ქალთა უფლებებს და თანასწორობის პრინციპების გატარებას. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხრი ყველაფერი კარგად იქნება და მინდა თუ მაქვს საშუალება, გვაქვს საშუალება.
დაახლოებით 2 წუთი გვაქვს დარჩენილი,
რომ გამოვეხმაო რომ არიკას, რომ ძალიან სწორი აქცენტები დასვა, მათ შორის ბაზართან დაკავშირებით და ჩვენ მაყურებელს ნუ დაავიწყდება, რომ საზღვისპირა სოფლები, ეს არის იგივე სოფლები, ჩვეულებრივი ადამიანები და ჩვეულებრივი სურვილებით, რომ ჩვენი დევნილები, რომლებიც დასახლებებში ცხოვრობენ, ესეც არის ჩვენი სოფლის მოსახლეობა, ასეთივე ზუსტად ადამიანები, როგორც ჩვენა ვართ, და ზუსტად იმდენი სჭირდებათ და იმდენი უდათ, როგორც ქალაქ თბილისის ამა თუ იმ რაიონში მაცხოვრებლებს.
რა მნიშვნელობა აქვს საცხოვრობს ადამიანი? თავარია, ну, ის ადამიანია და მას ჭირდება.
Да, არ შეგვიძლია ჩვენ დავამთავროთ ეს გადაცემა, მითონდეს 1325 ვახსენეთ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ვახსენოთ. ჩვენ, არ ვიცი, 8 მარტი მოდის და იმიტო თუ რაღაცა არ ვახსენეთ ძალიან წარე შემთხვევები ქალთა მიმართ ძალადობისა, რომელიც ომის და კონფლიქტების დროს ხდება და კიდევ არანაკლებ წარე გამოცდილება, რომელიც ჩვენ სოფლებში და არა მარტო საზღვრის სოფლებში სამწუხაროდ პრაქტიკა გვაქვს, ეს არის ოჯახში ძალადობა.
ჩვენ წინა გადაცემა სწორედ ოჯახში ძალადობის თემაზე გქონდა, ასე რომ
კარგი.
აღარ შევეხები
შეგეძლო. აუდიტორია იგივეა, ეგრეს
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და ქალბატონ ნაზის
და მე მაინც მინდა ვისურვო ქალების გაძლიერება, რადგან ქალების გაძლიერება არის ქვაკუთხედი ქვეყნის განვითარებისათვის და ხელი უნდა შეუწყოთ მათ განათლება განვითარებას, დაცული იყოს მათი უსაფრთხოება, ისინი იყვნენ ერთი უმთავრესი რგოლი გადაწყვეტილებების მიღებაში და მინდა ამ ქალთა საერთაშორისო დღისადმი კაცის სულშია შემალული ომი და ხოცვა, ქალი კი ცდილობს ბედის გზაზე ვარდი დაყაროს, мама კაცებო რომცა რას თქვათ არც ერთი ლოცვა ქალის დალოცვა ეყოფოდა მთლიან სამყაროს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, მშვენიერი იყო. მშვენიერი დასასრული გადაცემის. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ ქალბატონებო დღეს გადაცემაში სტუმრობისთვის. მინდა მოგილოცოთ ხვალინდელი დღე, ქალთა საერთაშორისო დღე, თქვენ და ყველა მსმენელ ქალბატონს. მინდა ვისურვო, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს კონფლიქტები, რაც შეიძლება მეტად იყვნენ. ყველა პრობლემის გადაჭრაში თითოეული ადამიანი და აუცილებლად ქალბატონები და რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ წავა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს სმენელს, გადაცემის სტუმრებს: ქალბატონი მარინა თაბუკაშვილი, ფონდის ტასო ხელმძღვანელი; ქალბატონი მარიამ ბუჩუკური, შიდა ქართლის სათემო ფონდი მშვიდობისა და განვითარებისთვის ხელმძღვანელი; და ქალბატონი ნაზი ბერუაშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების დამკვირვებელი შიდა ქართლში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობა.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.